Vi skal have endnu en erfaren herre til at tale om de store muligheder og potentialer i vores tema i dag, Energiby Frederikshavn. Og vores næste taler, det er Carl Erik Slynge, der er ingeniør ved Trigon, som de fleste af jer sikkert kender her fra Frederikshavn. Og ham har jeg også aftalt med, at han forhåbentlig kan holde den inden for en 25 minutter, så vi lige får tid til de opklarende spørgsmål også. Så velkommen til dig, Carl Erik.
Tak skal du have. Jamen, jeg vil også gerne lige sige tak for, at jeg kan få lov til at op og give et lille bidrag til energikonferencen her i dag. Jeg er blevet bedt om at snakke lidt om energirenovering og nye kvarterdannelser her i Frederikshavn, eller i kommunen i det hele taget. Men inden I gør det, så vil jeg lige prøve at starte lidt og fortælle om, hvad vi er. Trigon, det er sådan et 65-årigt gammelt entreprenørfirma, som laver lidt af hvert. Og nogen ville måske bedst kende os for at have flyttet krudttårne i sin tid. Det er i hvert fald en af de store bedrifter, vi laver engang midt i 70'erne. Og der er måske andre, som vil kende os mere for at have bygget det her kompleks, vi sidder i i dag og kan nyde. Og så er der nogen, der kender os for andre ting. Det kan være havnebyggeri eller sådan noget ting og sager. Det her, det er Rønnehavnen herude i Frederikshavn. Men det er hele taget, så det vi lever her, det vi bruger, det er at lave nogle gode løsninger til byggerier. Og så er det ligegyldigt, om det er under eller over jorden, for den sags skyld. Vi har en god interesse i at lave nogle gode byggerier, og dermed skal vi også tage hensyn til energiforbrug og ting og sager deri. Det her med energiklasser og hvad man skal lave det i og sådan noget, det er blevet sådan en mærkelig diskussion, synes jeg personligt. For vi har hørt noget om lavenergi i klasse 1 og 2 og 1015 og 1020 og sådan noget. Ikke? Jeg plejer at sige, at vi gør det godt nok, hvis huset det ikke bruger energi. Og så siger jeg, at det er nok ikke muligt i dag. Men det er det faktisk. Man kan sagtens bygge et hus i dag, der ikke bruger energi. Eller der kan opvarmes med tre stearinlys og sådan noget. Men det er ikke sikkert den bedste byggeteknisk løsning. Og det er rigtig nemt at gøre det, som Niels Langekamp, han gør det, når han laver nye hus. Men vi har lidt større udfordringer, når vi laver gamle og brugte hus om. Vi har lavet en del på energiområdet de sidste mange år. Det er ikke nyt for os. Og jeg vil lige prøve at tage igennem nogle enkelte ting af. Og skulle nogle enkelte af jer høre det før, eller se det før, så må I bære over med mig. Men allerede i 2001, der byggede vi det første lavenergi klasse 1 hus. Det hus der, de opfylder de krav, der stilles i 2015 til isolering af et hus. Det er bygget på ganske traditionel vis, men det er bare meget bedre isoleret. Vi har lavet en sokkel, som dengang hed en sondolitsokkel. I dag, der kalder man det F-sokler. Man kalder en hel masse andre ting. Dybest set, så er det bare, at vi har sat huset op på en stor isolerende plade. Og det, man skal lægge mærke til i det hustype her, det er, at soklerne er isoleret nedenunder os. Og det er ikke noget, I det er noget, I kommer, sagt på en anden måde, det er noget, I kommer til at se en hel masse af i fremtiden. Det er jo ikke så mærkeligt det der med, at hvis det er sådan, at vi sætter fødder ned i noget koldt vand, eller ligger ude på en mark uden at have isoleringslag under os, så vil det føles koldt, og vi mister en masse energi og varme. Så ideen med at gå ind og så sætte isolering under soklerne, det er det, der ligger til grund for den her type isoleringstyper. Så man lægger en hel masse flamingo ud, og man sætter en hel masse ting sammen, og lægger noget armeringsjern deri, og så støber man en stor plade. Den store plade har også den fordel, der, at det er meget nemmere for huset til at holde, også på grunden, der kan være en lille smule problematisk. Så handler det om at få huset isoleret ordentligt udvendigt. I det her tilfælde, der har det været murstenshus, så er der sat 30 cm ganske almindelig murstens rockuld på, eller murbats på, og indvendigt, der har vi nogle elementer, som huset er bygget op på, der er bærende. I kan lægge mærke til, at vinduerne de er skudt frem, for at undgå kuldebruer deromkring. Og selvfølgelig er der lavet en ordentlig loftisolering. Og en ordentlig loftisolering, det er i dag cirka en halv meter. Og jeg kan også godt sige til, at hvis jeres hus ikke har en halv meter isolering derhjemme i dag, så går hjem og får blæst det i. Det kan sagtens tjene sig hjem igen. Men det handler også om at have et tæt hus med dampspærre, der er i orden. Og de her løsninger, I ser her, det er et af de hus, som har dampspærren i orden. Og når vi siger dampspærren i orden, så skal den være fuldstændig tæt. Når Niels Langekamp sidder her og siger, at jeg har lavet et hus til mig selv, der er fire gange bedre tæt, end det vi skal kræve ifølge bygningsreglementer, så er det fuldstændig rigtigt, det handler om at have helt tætte huse. I kommer i fremtiden til at leve i en plastikpose. Helt bogstaveligt talt. De er fuldstændig tæt husene. Den skal ligge på den rigtige side, så vi ikke får en masse gennembrydninger og sådan nogle ting og sager. Det er for eksempel elektrikeren, der skal igennem med nogle rør, eller VVS-folken, der skal igennem nogle rør. Vi skal have plastikposen til at ligge på ydersiden der hele vejen rundt. Men der skal stadigvæk være isolering nok på huset. Det er en mulig måde at gøre det her på. Men det er jo igen nemt det her med at gøre det lige snart det er nyt. Og varmesystemer og ting og sager er jo en helt taget den teknikside er jo en helt videnskab for sig i dag. Hvis I går en tur ud på energimessen, så tror jeg, I kan finde de første 30 forskellige opvarmesystemer derude, om det er varmepumper, om det er til luft eller til vand eller pokker. Det kommer vi ind på lidt senere. Eller fjernvarme eller sådan noget. Så det er næsten blevet en hel region. Jeg plejer at sige, at I skal sørge for, at husen de er ordentligt isoleret fra starten af. Det er stort set en halv meter isolering hele vejen rundt omkring det. Og derefter så skal I begynde at tænke teknik i det. Det her hus de er opvarmet med fjernvarme. Og det skulle man i 2001, fordi der var krav om, at der var fjernvarme tilslutningspligt der. Jeg, der kender til lidt til fjernvarmeteknik, I kan se, at det her det er med en ganske mindre varme veksler, der sidder der i på os. Det vil sige, at lige snart vi skal bruge lidt varmt brusvand i huset, så henter vi varmt vand ude fra vejen og så afsted igen. Da der var gået halvt år, så kom fjernvarmeforsyningen randen hen til at sige, I er nødt til at lave det hus om der. Jamen, det var jo færdigt at aflevere. Jamen, vi er altså simpelthen nødt til at lave noget varme brusevand, altså den der veksler om der. Vi skal have en stor vandtank deroppe, så I kan have noget varmt vand liggende deroppe. For huset bruger ikke varme, men I bruger en masse varmt vand. Så lige sådan, I skal have varmt vand, så hælder vi alt fjernvarmevand op tilbage igen. Ikke? Det kommer lige så varmt tilbage, som det kom derop stort set. Så der er alt for stor ledningstab ud vores fjernvarmeledninger på det her sjov. Ja. Så vi laver huset om, og så laver den varmevandsbeholder lige, så der er lidt varmt vand deroppe. Vi installerer et af de bedste varme, eller ventilationsanlæg, der fandt dengang. Det var et Nieland-anlæg, ikke for at reklamere for nogen. Men Nieland-anlæg, de har den fordel i hvert fald, de har en ordentlig krydsvarmeveksler. De bruger meget på Grønland også, sådan noget, ikke? Og der kan man genvinde op til 90% af energien. Når man tager frisk luft ind, så skal det varmes op igen. Vi kan bruge det brugt luft, vi tager ud af huset til at krydse det med, og så kan vi få det nye luft, vi får ind i huset varme op på den måde. Da huset har kørt med ventilationsanlæg cirka et år, stillet ind på normal vis, der var det ikke til at holde ud til at være i huset længere. Fordi alle trægulvene de sprækkede deroppe. Der var tørt overalt dernede. Luftfugtigheden var nede omkring mellem 30-25% i relativ luftfugtighed. Så slukker vi for ventilationsanlæg, og så huset stort set fungerer godt siden. Det siger jo at sådan en bitte læring om, at det her med, at det er jo ikke sikkert, at beboerne de har en adfærd i huset. Det kræver et stort ventilationsanlæg. Men fra starten var det trenden dengang. Vi var nødt til at bygge det i, for ellers så kunne vi ikke få ordentligt ventileret det her tætte plastikhus her, med den her tætte dampspærre og så videre. Varmepumper har vi lavet en hel masse af. Og jeg vil lige prøve at tage step igennem på de ting, vi gav. Den mest kendte, det er jordvarme. Alle taler om, vi skal have noget jordvarme nu oven omkring. Jordvarme her har vi gravet ned i en stor mark. Det er slanger, der ligger vandret rundt omkring. Ganske traditionelt. Men slangerne kan også blive spolet op på en kurv i dag. Det her er noget, tyskerne har brugt flere år. Det hedder en energikurv. På sådan en slange, eller sådan en kurv, der ligger der, der er der cirka 100 meter slange derpå. Sådan et slange på 100 meter, sådan to stykker der ved siden af hinanden, det er 200 meter slange. Den graver I ned i jorden, cirka 2 meter brede er de, 2 meter høje er de. Så hullet bliver 3 gange 3 gange 3 meter. Det virker. Over i Abelhaven, over ved siden af Abelgårdsskolen, der kører et hus, der har kørt vinteren igennem med sådan et par kurve derovre, uden problemer, med en jordvarmepump derpå. Så det behøver ikke være et kæmpe stort anlæg, hvor slangeren kører frem og tilbage og splitter det hele af. Det kan også godt være den her type her. Det er stadigvæk jordvarme. Det hele kører ind til en ganske almindelig pump derinde, og I har set efterhånden og hørt så meget, at det er ikke andet end et stort køleskab. 60 gange 60, 1,80 meter i højden, det er nok til at køre det hele af. Varmepumper er jo ikke noget nyt. Her er den alder, jeg kan huske, der var en oliekrise, og der gik jeg og læste ingeniør i sin tid, og der lavede vi en masse varmepumper. Forskellen på varmepumper dengang i dag, vil jeg sige, i dag virker de. Dengang, det var sådan noget, der gik i stykker jævnt tit, og sådan noget, vi ikke kunne stole på. Men lige så vel, der er ikke nogen af jer, der er tvivl om, at jeres bil den starter, når I går ud og tager den her længere. Så er I heller ikke noget tvivl om, at når I kommer hjem, så fungerer jeres køleskab, bliver ved med at køre. Og det er den fordel, vi har fået i vores varmepumper. Vi har fået en teknologi, der virker i dag, der kører. Men det der med jordvarme, kan jo også lige så godt være, at vi bor ned i jorden. Slangeren behøver ikke ligge vandret, behøver ikke være i en kurv. Ved Børnehaven Østerdal her i byen, der har vi boret 7 huller 80 meter ned i jorden. Vi ville godt have været 100 meter ned, men i 80 meter dybde, der støtter vi på lidt gas. Det er der overalt i Frederikshavn Kommune, ved vi fra gamle dage. Det har været indvunden i sin tid også, jo. Men vi stoppede der, og nu har vi forbundet det sammen. Boremaskinen har kørt lidt rundt i haven. Jeg kunne godt have forventet mig, at den har kørt lidt pænere, men vi kunne nok få så en ordentlig græsplæne der igen. Det hele bliver samlet i nogle brønde. Og de brønde der, de er nu lavet færdige for fabrik af. Så når vi samler noget jordvarmeanlæg, uanset om det er den ene eller anden type slanger, så kan vi nu købe færdige fabriksfremstillede brønde, hvor der er lavet præcist ventiler indeni, rørene er ført udenfor, de er svejset sammen i plastik, de er trykprøvet fra fabrikken, inden vi får det leveret ud. Så når vi står derude i jorden og skal samle sådan et anlæg der, så sætter vi to plastikslanger sammen, og sætter lidt strøm til en elmuff, og så er det samlet. Der er ikke noget, der går i stykker det derude, og det er testet på forhånd. Det er sådan en teknologi, der gør, at jeg kan roligt sige til jer, det virker jordvarmeanlæg nu. I det hele taget varmepumper. I det her anlæg her, som står op på Børnehaven Østerdal, der skal der en 30 kW varmepump til. Og så skal der en varmeasbeholder, som står ved siden til, fordi det er en ret stor børnehave. Jeg tror, der er lige knap 100 børn deroppe hver eneste dag. Og om der er penge i det? Ja, i dag, indtil i år, har de vel brugt for 100.000 kroner i olie de sidste års tid. Og de kommer ned og får brug for 50.000 kroner i el. Og investeringen i en varmepumpe af den type her er cirka en halv million. Varmepumper behøver ikke kun at være noget, man graver ned i jorden, altså slangerne der udenfor. I det her tilfælde her, der valgte vi en løsning, hvor vi satte en stor radiator, ligesom I kender jeres bil, uden for huset. Det der lille forvokset køleskab der, det udgør det, der ligger altså i jorden i jordvarmeanlæg. Så her kører vi fra luft over til væske. Inde i huset står der stadigvæk en ganske almindelig jordvarmeanlæg, eller en varmepumpeanlæg, som det hedder, i den sædvanlige størrelse, som vi ved. Men vi henter energien ud fra luften. Det der med, at man henter det fra luften, eller man henter det fra jorden, det har meget at sige op for et temperatursæt, man har. Og jeg vil være varsom ved at sætte sådan et anlæg på det her op på luft, hvis jeg bor i Sindal. Fordi det ved jeg godt, der kan komme ned på minus 30 grader. Men jeg har ikke set ret mange gange i Frederikshavn by, der er så tæt på vandet, at vi er mere end under minus 10 grader. Og kører vi i det temperatursæt, hvor vi er nede på minus 10 grader, så er luft akkurat lige så god som jord. Når jordvarmeslangeren ellers kører derud om vinteren, den her vinter, vi har lige været igennem, så ligger slangerens temperatur på minus 3, 4, 5, 6 grader derude. Så der er ikke en stor forskel her at hente. Men der er en meget stor forskel på, hvad anlægsprisen er. Om vi skal grave alle slanger ned i jorden, eller vi kan nøjes med at sætte sådan en kasse her derpå. Vil I se nærmere af de her typer, så gå en tur herude bagefter, så kan I se dem. Der står flere af den her type herude. Et lille praktisk eksempel, som I formentlig har hørt om her i byen. Ikke? Politistationen hernede skulle have en renovering. Slots- og ejendomsstyrelsen kom og sagde, at vi vil godt gøre lidt ekstra ud af, fordi vi skal som statslig myndighed også spare på energien. Så huset skulle efterisolere op på taget. Det er et gammelt traditionelt tag, som I kigger sådan et fladt tag med lidt beton nedenunder. Det har ikke været rørt på de sidste 35-40 år. Der var stort set ingen isolering på. Så der skal først en meter isolering på det tag her, og så et nyt tagpaptag. Så kunne vi jo godt stoppe der. Men der er udviklet et system i samarbejde med Ekopal og Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor vi kunne se efter, man kan det ikke lade sig gøre at lægge sådan nogle slanger eller et eller andet der under det her tagpap. Jeg tror, de fleste har prøvet det her ud i jeres have at have en vandslange, der lå om sommeren, og når I kom op til Uno, så var det for noget forskrækkeligt varmt vand, der var der på. Kan man da ikke bruge det på en eller anden måde? Det har vi fået udviklet et godt system til, der har kørt nu et års tid ned på politistationen. Og det foregår på den måde, at vi har simpelthen lagt 40 cm rockvolum på taget, som man ellers kender fra en tagdækning. Så har vi brugt ganske almindelige aluminiumsplader, som I også kan se herovre ved en af disken herovre, som man bruger til almindelig gulvvarme i etagebyggeri. Har I en første salgsløsning, hvor det er træ, der er deroppe på, så vil man normalt bruge sådan nogle slanger, som der ligger her, sådan aluminiumsplader, og der vil man trykke en slange ned i. Det er ret nemt at lave, fordi I har isoleringen hernede, I har en 2 cm bats, I har 2 cm tyk rør og den aluminiumsplade derpå. Og når man så gør det lidt videre, så ser det sådan her ud op på taget, så er der lagt sådan en hel masse aluminiumsplader ud, og direkte ovenpå det, der har vi svejset tagpap på. Så nu vil vi lave et jordvarmeanlæg på taget af politistationen i Frederikshavn. Så i stedet for slangerne, de graver ned i jorden, så ligger de op under tagpakker. De bliver samlet i små bitte bokse. Det kunne lige så godt være et ovenlys i et fladt tag, det deroppe, som alt muligt andet. Det hele bliver kørt ind i en varmepumpe, som står op ved siden af ventilationsanlæg på taget. Og så bliver den energi, der bliver produceret, om det er på den ene eller anden måde, det skal lige komme tilbage til, det bliver hældt ned i politistationens hus. Der er lavet en intern renovering også dernede i huset. Men det, vi har opnået, det er det her, at der ligger 2 kilometer slanger deroppe. De kører ind til en 12 kilometer varmepump, som varmer varmt vand, og som varmer radiatoren op dernede i huset. Varmepumperne, de har den egenskab, at hvis vi kommer meget op over 20 grader, så kan de ikke rigtig håndtere det længere. Det er den type væske, vi har i varmepumperne i dag. Så det nederste var ret vigtigt, det var en ny ting, som vi selv fandt på. At når vi nu er op over 20 grader, kan vi så ikke lige så godt hælde vandet direkte ned. Så vi laver simpelthen et bypass derop ved siden af pumpen. I stedet for at vi kører ind i varmepumpen, så hælder vi bare det væske varme vand der ned i radiatorsystemet, ned i brugsvandsystemet. Og det har været langt over 60 grader varmt vand op på det tag her sommeren igennem. Så det har virkelig kunne lade sig gøre at producere en hel masse. Når vi bruger det bypass, så er det jo ikke andet end en stor solfanger, som vi ellers kender, med 2 kilometer rør på, som ligger under et varmt tagpaptag om sommeren. Så det, vi har brugt igen, det er nogle lavteknologiske løsninger, som egentlig findes. Vi har bare prøvet at komponere det på en lidt smartere måde. I Skagen, der blev vi spurgt efter, om vi kunne lave en ny administrationsbyg til Skagen Kraftvarmeværk. Det måtte gerne være noget med lidt energitænkning i. Og vores løsning, det gik ud på at lave et ny administrationsbygning til dem ved siden af, som ligner lidt af de store kraftvarmeværk. Vi fik en god arkitekt til at tegne en flot løsning derpå. Og så gik vi os til at kigge på huset i sig selv. Hvad muligheder har vi egentlig deroppe? For det første så har vi kraftvarmeværk. Det vil sige, at det laver noget fjernvarmevand. Det vil sige, at det hælder noget vand ud i kommunen med 70 grader, og det kommer tilbage med 30-40 grader. 30-40 grader, det er ideelt til gulvvarmesystemer. Så det kan vi lige så godt tage og tabe lidt mere energi ud af. Det er stort set ligegyldigt for varmeværket. Det er næsten bedre for varmeværket, at vandet det kommer koldere tilbage, end det kommer for varmt tilbage derudfra. Så om vi tog et par grader derudfra, det kan varmeværket ikke engang registrere. Så på den måde kan vi egentlig varme huset ganske gratis op. Men når vi bygger det her lavenergihus der, det er en lavenergiklasse 1 bygning det deroppe, der er en masse isolering på loftet, der er en masse isolering i vægen og sådan nogle ting, jeg siger. Så står vi med problemer om sommeren med, at vi ikke kan komme af med varmen. I har hørt der nogen helt grælde eksempler, at der er nogle bygninger, der bruger mere om sommeren til at køle det, end de bruger varme til at varme det op om vinteren. Det har vi løst på en ny måde deroppe, ved at vi går ind og sagt, det må kunne lade sig gøre at køle hele huset i sig sted. De første, der har udviklet elementerne, det er faktisk Kim Utzon. I 1995 der lavede han Harbour House over i København, som vi har været over at se. Der har man gjort det i lofterne og i gulven, der har man støbt nogle slanger ind. Og i de slanger, der hælder man koldt vand i stedet for varmt vand. Og når vi hælder koldt vand deri, så opnår vi den effekt, vi har kolde ting. Og har vi kolde ting, så kan vi også køle huset. Der er nok ikke nogen af jer, der er i tvivl om, hvis man en sommerdag går ned i kælder, så er det dejligt kølet dernede, fordi omgivelserne er kølige. Og det er den effekt, vi prøver at genskabe heroppe i Skagen. Det er ganske almindeligt traditionelt betonelementbyggeri. Vi skal have noget køling til det her hus her, som jeg skal komme tilbage til, eller hvordan slangerne ligger. Der graver vi et par af de energikurve ned i jorden. Helt ned i grundvandet. Det ligger fra 2-4 meter i jorden, dem der, ned under huset. Og der kan vi hælde væske ned igen. Og så kan vi hælde koldt vand op dernede fra. Hvis I ser heroppe under loftebilledet deroppe under de betonelementer, så kan I se, at hvide slanger strider ud hen i enden. Spindkon i Aalborg har lavet elementerne. Der er indstøbt varmeslanger i, når vi får dem leveret. Og de varmeslanger, dem parer vi sammen, eller kuldeslanger, om vi skal kalde det det, med de slanger, der også i gulvet. Igen, teknikken er kendt. I har set sådan et gulvvarmesystem, sikkert de fleste af rundt omkring, dem der har gulvvarme. Her sidder det op under loftet, og så parer vi slangerne deroppe, ikke, så de er kulde deroppe i stedet for. Og vi prøver at pakke det hele pænt ind bagefter, så vi får skjult de samlinger rundt omkring der. Og bagefter når kontoret der, vi får de her malet ind, så ser det egentlig ganske fornuftigt ud. Men det vi har opnået, det er, at loftet kan vi lave 16, 17, 18 grader, ligesom vi kan lave gulvet 16, 17, 18 grader, alt efter hvor meget køling vi vil have der i huset. Nu er det, som jeg sagde før, returvarme det opvarme huset. Til at lave varmt brugsvand, som de kan bade i deroppe, der har vi sat en ganske mini varmepumpe ind. Det er typisk VGU-anlæg, som det hedder det her. Det tager den brugte luft ud fra baderummet og bruger energien derfrem til at varme varmt vand op i. Så den bitte beholder der ikke har 280 liter varmt vand deri, og en varmepumpe trækker det hele. Kuldeløsen, den sidder jo over ved siden af den røde beholder. Der sidder to små bitte cirkulationspumper. De henter vand ned op fra jorden og kommer op dertil. De henter også vand lidt udenfor ved siden af en radiator, der hænger uden på huset, så vi kan hente noget koldt vand udefra om natten. Og så hælder vi det op i lofterne, og om nødvendigt kan vi hente det i gulvet. Og så har vi køling på huset op sommeren. Det hele det bliver syret over en bitte computer. Og det færdige resultat ser sådan derude. Der er selvfølgelig overraskelse af sådan noget ting. Og når man prøver at være forhånd, så bliver man også forbavset nogle gange. Jeg er der for eksempel forbavset over, i dag så er der 20 grader 2 meter under huset deroppe i Skagen. Fordi huset er så godt i isolering, når vi tager kulde ud, så lægger vi varmen ned i jorden. Det er der forbavset mig, efter 3 dage, så er varmen ikke forsvundet dernede i jorden endnu. Efterfølgende har vi set lidt på systemet, og det viser sig, at der er også lavet hus nu og lignende nede i Horsens, et sundhedens hus derinde. Der har man koblet en varmepump på. Og så er man jo tilbage til det her, nu kan vi hente varmen tilbage ned fra jorden til tider. Det kommer vi til at lave en hel masse mere af den type der hus der. Det var lidt om, hvad vi har lavet på energiområdet. Og det var vigtigt at komme lige for den her fortælling, fordi når vi kigger på andre ting og sager her i byggeriet, så prøver vi at bruge hele den palet, vi har til rådighed, uden at se, om det er den ene eller anden type. Og når vi kigger på den gamle boligmasse og de gamle kvarterdannelser, sådan noget, så har vi en kæmpe udfordring der. Her i Frederikshavn har vi lige haft Håndbæk under behandling. Det er næsten færdigt nu. Det er Frederikshavn Boligforening, der har 800 boliger derude. De bliver reduceret til 600 boliger. Helt moderne boliger. Der kom fra sådan en gammel løsning der, der var knap så pæn. Her kan I se den nye og den gamle gavle. Her sidder I igen, den lukker det samme. Og her ser I det færdige resultat. Der er sat nye vinduer i, der er efterisoleret på taget. Indretningen laver fuldstændig om indvendigt, så de har en moderne bolig derinde. Men der er stort set ikke gjort noget ved al den energitekniske ting. De kører på fjernvarme. Selvfølgelig er der tænkt på at spare derpå. Der er sat sparepumper og sådan noget ting at pege på. Men der er ikke tænkt de helhedsløsninger derpå. Vi har Strandby Havnefront. Det er Bolig for Investorfort, som har lavet fantastisk byggeri derude. Et nybyggeri. Også et traditionelt byggeri. Og som har skabt et helt nyt kvarter derude i Strandby. Det har genereret en ny lystbådehavn derude. Et dejligt miljø. Vi har nye kvartergedannelser op omkring Ingeborgvej. Det her det er en måde på, hvordan vi laver plejehjem nu om dagen. Det er det, vi kalder levebo her i Frederikshavn. Stor ros til det her. Vi har fået sådan nogle typer der. Beboerne ejer selv deres lejlighed, eller lejer selv deres lejlighed. Det er i det her tilfælde, så er det Boligforeningen Vesterport, der ejer den. Og der er plejefunktioner i, som kommunen tager sig af derinde på. Men igen, byggeri er bygget på traditionel vis. Der er ikke tænkt så meget energi derpå. Foran os her i Frederikshavn, der ligger der nogle kæmpe renoveringsopgaver. Vesterport og Frederikshavn Boligforening, de har renoveringsopgaver for mellem 1 og 2 milliarder kroner, der skal gennemføres for de næste 5 år. Og når vi siger mellem 1 og 2 milliarder kroner, så er det penge, der er bevilget. Det er penge, der er til stede for at lave de ombygninger. Og det er for eksempel Vinkelgården her. Det er for eksempel Bakkegården her. Helt traditionelle ting, som er lavet i 50'erne, 60'erne og 70'erne. Vi kommer til noget interessant nu. Jeg er nødt til at bruge lidt mere tid på det her, desværre. Og det er Højbo. For i Højbo er en af de case der, hvor vi vil prøve at udnytte alle de her ting, som vi har til rådighed. Højbo er en traditionel bolig, eller blok, fra 1948, 49, 50. Det var det bedste, man kunne lave dengang. Og når man laver en rapport på det hus, og ser, hvordan det ser ud, så kommer man de her traditionelle løsninger med, at døren er for dårlige, murstenen er næsten massiv i bygningen, vinduerne er for dårlige, varmeanlæg er traditionelt gammeldags, de er godt nok opgraderet til fjernvarme, men igen en helt traditionel gammeldags løsning. Der er et forslag til, hvordan man kunne ende op med at renovere boligen, så de fik et lidt større badeværelse, lidt bedre køkken, men stadigvæk en traditionel løsning. Vi kom ind i projektet sammen med Frederikshavn Boligforening, så det spørger jeg, hvad koster det at lave det her? Jamen det kan vi da godt finde ud af, for det er stort set det samme, som vi har gjort ude på Håndbæk. Men kunne vi ikke få lov til at tænke det her i en anden helhedsløsning? Vi kom med et forslag til dem, der gik ind og sagde, at vi skal lave en helt energitænkning på den her bolig her. Vi skal gå ind og se på, hvordan får vi en ordentlig renovering, hvordan får vi en ordentlig energiløsning af det, og hvordan får vi beboeren til at leve ordentligt i de her huse her. Vi foreslår at lave en partnerings-samarbejdsaftale med dem, hvor vi gik ind og var fælles partner på det her projekt. Men ikke mindst, så har vi sammen med Tankegang foreslået, at der skal være en kommunikationsstrategi derpå. Det vi har set mest problemer med, det er, at folk, der bor i moderne boliger og renoverer boliger, de ikke kan holde ud til at leve det i mange af dem. Hvis man lever i en plastikpose, så er man nødt til at ændre adfærd. Det kan ikke hjælpe, når I tørrer tøj ind i stuen, stadigvæk på tøjstativet derinde i de her boliger. Så kommer der altså fugt og skimmelsvampe i. Vi kan ikke ventilere bort. Så der er mange ting, man skal lære om på. Og der er mange ting, man skal tage hensyn til, når man renoverer huset. Men vi foreslår en kommunikationsstrategi her, der gik ud på, at det her det skal være et forsøgsprojekt. Vi har lavet en smart model, som beboerforeningen deroppe har sagt ja til, og bestyrelsen har sagt ja til, at der skal gennemføres. Og den går ud på en helhedsløsning. Helhedsløsningen det er, at vi først og fremmest isolerer huset ordentligt udvendigt. Det er den gule kap, I ser om helt omkring det her tværsnit her. Vi bruger traditionelle metoder. I kan gå ud og se her bagefter, hvordan det foregår. Uden på murstener lægger man isolering og en pus udenpå. Vi går ind og sætter nogle varmepumper ind til at lave det varme brusvand derinde. Og det gør vi, fordi vi bruger et gulvvarmesystem i husen i stedet for radiator, som de har i dag. Varmen henter vi igen ud fra fjernvarmesystemet, men vi er nøjes med at tage returvarmen ind til dem. Så returvarmen kan vi få ind og kælde i gulvvarmesystemet. Og varmt vand kan vi producere på varmepumper derinde på. Vi skal have solfangeranlæg til at ligge på taget af huset. Ikke så meget for at levere varmt vand til huset, det skal vi også til. Men for at kunne udnytte effekten med, at vi godt kunne tænke os i boligforeningen fra Frederikshavn at levere varme tilbage til forsyningen. Betingelserne for at kunne levere varme tilbage til dem og hjælpe dem på den måde, det er, at det er over 70 grader. Er det en brugbar løsning? Det står over, at jeg vil øre på det store hus derovre. Det hus har kørt i et par år. Jeg har taget en graf ud for det hus fra den 5. maj i år. Der var der fra kl. 7 om morgenen til kl. 7 om aftenen en gennemsnitstemperatur, som lå omkring 70 grader og højere på en solskinsdag. Så der er masser af energi at hente derop. Men hvorfor nøjes med at bare bruge det i huset? Vi skal have det ud i fjernvarmesystemet. Det skal vi, fordi vi også her har lov til at snakke om nettoafregningsmetoden. At når vi hælder lidt varme ud til dem, så kan vi få noget varme tilbage på en anden tidspunkt. Og så kan vi komme i gang med at hjælpe hinanden i fjernvarmesystemet. Huset skal have nogle andre future ting og sager der i. Det er det der med nye køkkener og ting og sager. Det kan vi hurtigt springe over på. Men det vi ender op med, det er et hus, som er energineutralt. Ja, alt efter hvor mange solfanger vi sætter op på taget, så kan vi sagtens få det til at være et plusenergihus. Vi får en reel nulindløsning, og vi får en reel fremtidssikring af de beboere, der kommer til at bo i de der. Vi taler seriøst om, at huslejen er inklusiv varme i det her hus her. Fordi der er ingen udgift til varme. Det giver overskud i det her hus her. Vi skal lave en energiskole for de der mennesker, der skal bo deri. Det er det næste, der ligger i projektet. For vi er nødt til at lære mennesker, hvordan vi bor i de her hus, at de skal ændre adfærd. Og om ikke andet, så skal vi have fortalt dem på et tidligt tidspunkt, den adfærd, I har nu, den er ikke hensigtsmæssig i boligen. I får skimmelsvampe, hvis vi bliver ved med at gøre på den måde, I gør i dag. Det har vi også udviklet et system til, hvordan I kan gøre det. Således at beboerne de er med det i det fra starten af. Projektet er nu grydeklart, og Landsbyggefonden har sagt ja til at gå ind i det. Det vil sige, at vi har fået midlerne tiltænkt det, og det kommer næste år. Og så kan vi gå i gang. Alle de der nye energiting, vi har sat det i på, der har vi lavet det, der hedder en EUDP-ansøgning på. Det vil sige, at vi har søgt EU om at få lov til at få støtte til at udvikle de komponenter, der skal i. Fordi vi har for eksempel ikke en varmepump, der lige kan tage 6 etager eller 6 lejligheder i en opgang. Vi har nogen, der kan tage 2 lejligheder. Fordi vi ikke har det der energisystemingssystem, der lige siger, at kære venner, nu vil vi gerne give dig en information om, at du har en uhensigtsmæssig adfærd. Du har for meget fugt i din lejlighed, eller for høj temperatur i din lejlighed. Og hvis du bliver ved med at gøre det, jamen så kan det være, at vi skal gøre noget andet. Igen, ikke en styring, men bare en information til det, til beboerne. Og det lykkes. Det går vi i gang med næste år, det her projekt. Det var lidt hurtigt til sidst, men vi har så mange ejendomme, lejligheder i Frederikshavn Kommune, Skagen Kommune, Sæby Kommune, hvor vi kommer til at energirenovere dem. Derfor kalder vi Højbo et nødvendigt projekt. Vi er nødt til at have et fuldskalaforsøg her i byen, der siger, hvordan er vi her udført det her i praksis. Og det får vi heldigvis næste år.
Tak til Carl Erik. Når jeg sådan skynder lidt på dig, så er det fordi, jeg løber ud af døren om et kvarter.
Ja.
Så vi gemmer spørgsmål til dig. De må hive fat i dig, når messer og så videre starter. Og så takker vi, fordi jeg har også lovet at prøve at samle lidt op på dagen her, inden at den spændende udstilling starter. Og det har jo sandt at sige været et fantastisk slalomløb igennem den ene tekniske og værdifulde løsning efter den anden. Der er tre ting, der slår mig. Nu kommer jeg jo sådan helt udefra og kommer ind og kigger på Frederikshavn og på, hvad I går og laver her. Og der er to ting, der slår sådan en fremmed, der dukker ind i jeres selskab. Det ene er, at det er imponerende, så mange forskellige aktører, I har fået samlet omkring det her. I har tydeligvis det politiske hold ombord. Det kan man høre på borgmesteren, det kan man høre på formanden for Miljø og Teknik, og på alle de byrådsmedlemmer, som der er med i dag. Og der er ikke tvivl om, at det politiske niveau skal være med, og det skal være med over en bred kamp, og det skal være med på lang sigt. Men I har også erhvervslivet med, I har landbruget med, og I har borgere med, som bare brænder for det her. Det er virkelig imponerende, og jeg tror, det er et fantastisk godt afsæt, I har for at komme videre. For jeg tror, der skal alle de tre vinkler til for at kunne drive det her frem. Om ikke andet, så skal politikerne tro på, at der også er alle stemmer i det her til næste valg. Erhvervslivet skal tro på, at der er nogle kutter. Og borgerne skal tro på, at det hele nytter noget. Og det er også en pointe, der er gået igennem, hvis I lægger mærke til i alle oplæggene, at sådan er der. Så synes jeg, vi i løbet af i dag har fået, for jeg var lidt bange for, at vi kun skulle snakke energi i dag, og det vi plejer at snakke om, men vi har fået sådan en fornemmelse af, synes jeg, fra flere forskellige indlæg, at det her kommer altså til at handle om meget andet, end lige at skrue ned for energien og sætte en vindmølle i stikket. Det her handler om kommunens indkøbspolitik, det handler om, hvordan vi forvalter vores ressourcer som kommune og som forvaltning. Det handler om, at vi er en aktør, der også er et symbol. Det vi selv gør, giver en effekt i resten af landet. Vi er en rollemodel, vil nogen sige, for det, som andre skal gøre. Og derfor betyder det så meget, hvad det er, vi laver. Så kan man spørge sig selv, hvad er det, Frederikshavn har at lære, hvis vi skal høre på dagens indlæg i dag? Og jeg synes, det har været utroligt tankevækkende. Og nu kommer man til nogle af alle dem, der var hen til mig i pausen. At uanset hvilket oplæg, vi har hørt på i dag, så har de snakket om kommunikation. Og hvor vigtigt det er at kommunikere, at vi her har at gøre med noget, der et er nødvendigt at tage fat på, men to også er lønsomt og økonomisk, alt efter hvad man gør det op. Og det er enden af Morten, der siger, hvis nu stiller regnskabet op sådan her, så kan vi faktisk tjene penge fra i morgen, i stedet for fuldstændig rigtigt at tale om en dødssyg tilbagebetalingstid. Hvem er interesseret i det, når vi kan starte med at tjene penge på vores husleje i morgen? Ud til erhvervslivet med det. Ud til borgerne med det. Ud til kommunens forvaltninger med det budskab. En var henne og sige til mig, hvorfor har man ikke lavet en aftale med Danmarks Radio, der gør, at de hver aften primetime, før der bliver sendt dramaserien Borgen, skal der være 5 minutter om, hvordan man laver energibesparelser hjemme. Det er ikke sikkert på, at Frederikshavn Kommune kan få igennem i morgen. Men spørgsmålet er, hvad kan I med jeres lokale medier? Hvad tager I på jer som politikere, som forvaltning, i forhold til det gigantiske oplysningsprojekt, det er, at det også er? Er der mange, der vil hen og spørge mig om? Det er jo vinderhistorie, vi er med at gøre. Det er noget, som folk er engageret i. Så hvorfor ikke også tage den rolle på sig som kommunalforvalter? Det er klart. Man kan spørge sig selv, hvor langt kan en kommune gå? Hvor langt kan en kommune gå? Vi ved alle sammen godt her, at der er nogle økonomiske rammevilkår oppefra. Der er nogle folkelige krav nedefra. Men der er heller ingen tvivl om, at ingen sidder mere centralt til at få de der ender til at mødes, end lige præcis de mennesker, der sidder i lokalet her. Så det vil jeg sige, skal være de få ord, jeg tager sådan med, når jeg sådan har kigget på det, at der tror jeg, I skal ind og arbejde. I skal ind alle de ting, der foregår forskellige steder i jeres kommuner og jeres forvaltning, har bundet sammen til det, nogle lidt højt råbende kvalitet, en kommunikationsstrategi, lidt mere jordnært, handler om at blive ved med at have alle folk med, så alle ud fra deres ståsted i kommunen kan se, hvorfor det her er en god idé, både for verden, for deres børn og for dem selv. Jeg tror ikke, jeg vil stille så meget mere i jeres tid, andet end at høre, om det gav anledning til refleksioner eller kommentarer, eller er der noget, vi ikke har været rundt om, eller er der noget, jeg har glemt, og tage med jer, der var henne i pausen. I er selv udenom det, fordi I ikke bare har taget ordet. Men jeg vil gerne give jer chancen igen, hvis jeg er noget, jeg ikke har været rundt om. Ja.
Biobrændsel har der jo meget diskussion om, om ikke man brugte jorden til at lave brændstof i stedet for at lave mad, og derfor steg fødevarepriserne. Af den grund har man sagt.
Ja, altså spørgsmålet er, kan man bare bruge løs af biomasse til for eksempel første generation biobrændstoffer til biler, bioetanol osv.? Det er et rigtig godt spørgsmål. Vi sad faktisk over frokosten i dag og snakkede om den her biomasse. Der er to ting, der er helt sikkert i den diskussion. Den ene er, at biomasse kommer til at udgøre en meget væsentlig del af løsningen på de problemer, vi har i dag, både i energisektoren og i et vist omfang i transportsektoren. Men når det er sagt, så er det også helt indlysende, at der ikke er biomasse nok til, at vi bare kan bruge løs af det, uden at tænke os om. Og jeg tror, at de fleste videnskabsmænd i dag vil give mig ret i, at første generation biobrændstoffer, det er ikke bæredygtigt. Som det fungerer i dag, så bliver der fældet flere regnskov i Malaysia til at producere palmeolie, end der bliver vundet CO2 ved at bruge det i stedet for benzin. Der er større perspektiv i anden generation, men det kan blive langt foredrag det her. Det vi har brug for, og som vi prøver at få både fødevare, landbrug og dansk energi med på, det er at lave en handlingsplan for, hvor er den biomasse, vi kan dyrke på forsvarlig vis, hvor er den bedst brugt, hvor får vi mest CO2-fortrængning, og hvis I er interesseret i temaet, vil jeg sige, at faktisk tilfældigvis er vi i dag udkommet med en stor rapport om præcis det tema i Concito, som I kan finde på vores hjemmeside, som hedder concito.info, som omhandler præcis det, fordi det er et spørgsmål, vi kommer til at adressere på et eller andet tidspunkt. Hvad vil vi bruge vores biomasse til, og hvor den bedst anvendt? Men det er vigtigt at sige, at inden for energiområdet, vil jeg sige, der er der bare med at komme i gang. Biogassen og biomasse i kraftværkerne er der bare med at komme i gang. Var det,
Ja, der var et til spørgsmål.
Ja.
Det med livsstilen. Vi fik at vide, at så kunne man bruge det, man sparede på et nulenergihus til at tage en flybillet til i varme lande.
Ja, det er rigtigt.
Og der er ingen afgift på fly.
Nej, altså livsstil er klart. Det spørgsmål møder man tit, når man er rundt og tale om de her ting, og det er et vigtigt spørgsmål. Jeg synes, der er to ting. Den ene har vi snakket om, det er det med, at vi bør jo have et samfund, hvor afgiftsstrukturen afspejler, hvad vi gerne vil have folk til at gøre og ikke gøre. Og så vil jeg komme en rigtig politikerbemærkning, selvom jeg ikke er politiker længere. Nemlig, jeg synes, at hele processen med FN og det, at politikerne i Danmark ikke gør mere, end de gør, som mange også var hen og spørge mig om i pausen, hvorfor gør de ikke mere? Det er jo fordi, de ikke tror på, at de kan blive genvalgt. Der er stadig en grundlæggende opfattelse af, at det at gøre noget for klimaet, er i modsætning til det at sikre fremtidens velfærd. At det er to konkurrerende størrelser. Hvor sandheden jo er, som de fleste i det her rum gør ud fra, hvad enige med mig i, den stik modsatte, at hvis ikke vi gør noget ved det her problem nu, så er det virkelig noget, der kan true vores velfærd i fremtiden. Men når du spørger til livsstil, så tror jeg, at du kommer til at balancere på den måde, at du på den ene side sætter turbo på at tage de teknologiske løsninger, vi kan se for os, og arbejde meget mere systematisk med at udbrede dem. Og der behøver du ikke noget at skifte livsstil på den korte bane for at nå de gevinster nu. Og mens vi gør det, så har vi selvfølgelig brug for at snakke om, for det har vi jo under alle omstændigheder. Om 20 år, hvordan ser vores økonomiske vækst så ud? Er det så en vækst, som det var i gamle dage i flere fladskærme og flere dukker fra Kina, eller det er en vækst i flere varme hænder i den private og i den offentlige sektor? Hvad bruger vi vores penge til i fremtiden? Mere service derhjemme og i den offentlige regi? Hvad er det, vi forestiller os, vores samfund skal udvikle os til? Og det synes jeg er et livsstilsspørgsmål interessant. For i et samfund, hvor 30% af befolkningen lider af stress, og 40% står uden for arbejdsmarkedet, der bliver vi nødt til at diskutere, hvad er det for en vækst, vi vil have på den lange bane. Men det er en dobbelt strategi. Lad os høste det, vi kan nu, og lad os så starte den vigtige diskussion også. Mine damer og herrer, tusind tak, fordi jeg fik lov til at være med i dag. Nu vil jeg løbe ud og hjem til København og sprede det glade budskab, at i hvert fald i Nordjylland, der er man godt på vej. Kan I have en god fredag, en god weekend, og jeg håber sandelig, I holder gnisten og gejsten, der er brug for sådan nogen som jer. Tak for i dag.
Inden du løber hele vejen hjem, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at du vil tage herop. Der er ikke noget, der er skønnere at høre på en ildsjæle, og i det her tilfælde så en klimanørd oven i købet, passer jo lige nøjagtigt det møde, vi har haft i dag. Vi har en lille ting. Det er noget, du kan pakke dig ind i, når du sænker temperaturen med 2 grader her i din lejlighed.
Tak skal du have.
For klimaets skyld.
Ja. Tak skal du have, Lars.
Tak for hjælpen, og kom godt hjem.
Tak.
Og så vil jeg også gerne rette en tak til alle jer, der har valgt at bruge en dag på det her. Og jeg håber på, at I vil følge med i fremtiden og komme med input til det her, sådan vi i fællesskab kan det nå de mål, som vi har sat os her i Frederikshavn Kommune. Tak for i dag. Kl. 3 åbner messen jo.
Det var Frederikshavns borgmester Lars Møller, der her takkede ordstyreren for konferencen Energibyen Frederikshavn den 24. september 2010. Martin Lidegaard fra tænketanken Concito. Og i øvrigt afsluttede konferencen med en tak til alle.